Sherali Jo‘rayev, Wikipedia, ochiq ensiklopediyadan. Sherali Jo‘rayev taniqli o‘zbek qo‘shiqchisi, bastakori, shoiri va aktyori. 1987-yil Jo‘rayevga O‘zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. 2018-yilda Tojikiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. 1991-yil unga Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi davlat mukofoti berilgan. 2022-yilning 12-aprelda Prezident farmoniga binoan o'zining 75 yillik yubileyida Jo‘rayev El yurt hurmati ordeni bilan ham taqdirlangan. Jo‘rayevning qo'shiqlari o'zbeklar orasida yaxshi tanilgan. Jo‘rayev tabiatan shirali ovozga ega. Ijro uslubi monologik, dramatik istiroblarga asoslangan. Uning ijrosidagi qo'shiqlar xalqchilligi, mushohadali, falsafiy mazmunga boyligi, benazir jozibasi va teran insoniy dardliligi bilan ajralib turadi. Jo‘rayev repertuari qirrali va rang-barang. Qo'shiqlari asosini Sharq mumtoz adabiyotidan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sa'di Shirozi, Hofiz, Mashrab, Ogahiy, Jaloliddin Rumiy, Jome va boshqalar va zamonaviy adabiyotdan Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va boshqa shoirlarning she'rlari tashkil etadi. Jo'rayev eng mashhur va eng nufuzli o'zbek qo'shiqchilaridan biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston hukumati uning ijodini 2002-yildan beri barcha o'zbek televideniya kanallarida namoyish qilishni man qilib hamda qo'shiqchining katta sahnaga chiqishiga yo'l qo'ymay kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Jo'rayevning tanqidiy qo'shiqlari ma'qul kelmagan degan fikr keng tarqalgan. Qo'shiqchi o'zi bu haqda ochiqcha gapirishni istamagan. Ijodi man qilingan bo'lsa-da, Sherali Jo'rayev boshqa mamlakatlarda va to'y marosimlarida qo'shiq kuylab turgan, lekin 2017-yildan boshlab qo'shiqchiga qo'yilgan senzura olib tashlanadi va televideniya va sahnalarda ko'rinish bera boshlaydi. 2021-yil og'ir xastalikka uchrashi sababli yana san'atdan vaqtinchalik ketadi va hozirda davolanish jarayonida. Sherali Jo'rayev 1947-yil Asakada tug'ilgan. Uning qaysi kunda tug'ilgani noma'lum. Qo'shiqchi 12-aprelni ramziy ravishda o'zi tug'ilgan kun qilib tanlagan. 12-aprelda rus kosmonavti Yuriy Gagarin fazoga uchgan. Qo'shiqchiga ko'ra, uning bu sanani o'z tug'ilgan kuni o'laroq tanlashiga yana bir sabab u o'quvchilik davrida 12-aprel kuni bo'lib o'tgan velopoygada g'olib bo'lgan. Jo'rayev 1972-yil Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. 1976-yil Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutini yakunlagan. Jo'rayev o'zbek davlat estradasi Shodlik ashula va raqs ansambli, Andijon viloyati filarmoniyasi, O'zbek davlat filarmoniyasi, O'zbek navo birlashmasi da yakkaxon xonanda bo'lgan. Jo'rayev tabiatan shirali ovozga ega, ijro uslubi monologik dramatik istiroblarga asoslangan. Uning ijrosidagi qo'shiqlar xalqchilligi, mushohadali, falsafiy mazmunga boyligi, benazir jozibasi va teran insoniy dardliligi bilan ajralib turadi. Jo'rayev repertuari ko'p qirrali va rang-barang. Qo'shiqlari asosini Sharq mumtoz adabiyotidan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sa'di Shirozi, Hofiz, Mashrab, Ogahiy, Jaloliddin Rumiy, Jome va boshqalar va zamonaviy adabiyotdan Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va boshqa shoirlarning she'rlari tashkil etadi. 2008-yil Jo'rayev uyida Rumiyxonlik kechalarini uyushtirgan. Sherali Jo'rayev o'zining uzoq yillik ijodi davomida yuzlab qo'shiq yozib ijro etgan. Uning eng mashhur ashulalari orasida Bahor ayyomi, Bobur she'ri, Birinchi muhabbatim, Abdulla Oripov she'ri, Inson qasidasi, Erkin Vohidov she'ri, Karvon, Meni kutgil, Konstantin Simonov she'ri, Oshiqlar sardori, Rasul Hamzatov she'ri, O'zbegim, Erkin Vohidov she'ri, O'xshamas, Alisher Navoiy g'azali qo'shiqlari bor. Jo'rayevning O'zbegim qo'shig'i World Music Network Britain Label 2005-yil chiqargan O'rta Osiyo musiqasi bo'yicha umumiy qo'llanma albomiga kiritilgan. 2004-yil 23-aprelda Britaniya qirolichasi Elizaveta II'ning 78 yoshga to'lishi munosabati bilan Britaniya elchisi Craig Murray 1000dan oshiq mehmonni elchixonaga chaqirgan. Toshkentdagi tadbirga Sherali Jo'rayev, Sevara Nazarxon va Vladimir Neymer dirijorlik qilgan orkestr chaqirilgan. O'sha paytda Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi shotlandiyalik Battlefield guruhining O'zbekiston bo'ylab turini uyushtirgan. Bu guruh bilan Jo'rayev ham birga qo'shiq kuylagan. Jo'rayev aksar qo'shiqlari kuyini o'zi bastalagan, jumladan birinchi muhabbatim, o'zbegim, karvon, achchiq haqiqat, yaralgan, oshiqlar sardori, inson qasidasi, oshiq bo'ling va boshqalar. Ba'zi qo'shiqlarining matnini ham o'zi yozgan. Bular orasida Bobo dehqon, zamon, qarashlarga, ona Turkiston, sohib qiron, do'st bo'lsang yonimda tur, qayon ketmoqdasiz ashulalari bor. 1992-yilda O'z teleradio kompaniyasi Jo'rayev ijodiga bag'ishlangan Bir ulug' el bor jahonda film esse yaratgan. Qo'shiqchi Yevropa, Osiyo mamlakatlarida gastrolda bo'lgan. Jo'rayev 1990-yildan 1995-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi a'zosi bo'lgan. U Sherali va Oybarchin filmiga ssenariy yozgan va filmda bosh rolni o'ynagan. 1998-yil Bola yerning sultoni deb nomlanuvchi kitob yozgan.